ime
Gospodnje, u ime Rođendanstva Hristovoga, praznika koji dolazi, kome se unaprijed radujemo i za koji se pripremamo. Da poželimo svi zajedno uspjeh i izobilje Božje blagodati našem visokom preosvećenom mitropolitu koji vrši apostolsku službu u pravom smislu te riječi u Južnoj Americi, da mu čestitamo na velikom uspjehu i na njegovoj očinskoj ljubavi s kojom je primio monaštvo i manastir koji su do sada bili pod jurisdikcijom Carigradske, kasnije Antiohijske, kako sam razumio, patrijaršije, pa su zaželjeli da ih primi Srpska crkva preko ruku našeg visoko preosvećenog mitropolita. To je zaista velika radost za nas, veliko ojačanje naše crkve i veliki blagoslov, a nije nimalo slučajno što smo baš taj blagoslov dobili preko visoko preosvećenog mitropolita, da mu Bog da snage da vrši svoju apostolsku misiju i da mu poželimo srećan 80. rođendan, tako dođi sad, da ne brojimo godine, ali dakle, veliki je praznik i sama priprema za praznik donosi radost, kao što i gradnja kuće donosi radost. Čovjeku treba kuća i reklo bi se da se on obraduje tek kad se u nju useli, ali i sama gradnja, kad čovjek sa vjerom započne taj posao i taj sami trud ima smisla sam po sebi, naravno ima i svoj cilj. Tako su i ove pripreme uoči Božića, pripremamo se prije svega postom i molitvom, to su ta provjerena i osveštana sredstva od pamti vijeka. Dakle, nije hrišćanstvo izumilo post i molitvu, nego je naslijedilo tu disciplinu i naravno unaprijedilo je, dalo joj punoću i naša crkva se drži te discipline. Gledamo prije svega da razumijemo šta ona znači, da je primijenimo kako valja i gledamo i da ju napredimo u svom životu, a tu je ogromno iskustvo vjekova i ne može biti da čovjek koji posti jedan post, dva posta, kaže pa postio sam pa znam ja šta je to i tako. Oni koji ulaze u smisao posta, oni svakako ističu iskustvo, ali uvijek vide koliko su još nesavršeni u tom podvigu. To je zapravo jedan podvig, post i molitva se spajaju u jedan podvig. I kada god imamo od strane crkve naložen post i pokajanje, kao što je to u svakom postu, naročito u onom postu pred Vaskrs, a i svakako i ovaj Božićni post, taj podvig posta, molitve, pokajanja, očišćenja, ispovedanja svojih grehova, rasterećenja duhovnog, on se pretvara u radost, pretvara se u obnovljenje života, u obnovljenje bića, ne samo zbog te discipline, nego zbog toga što ta disciplina zapravo je naše svjedočanstvo da to činimo iz ljubavi prema Bogu. I zbog te ljubavi prema Bogu, zbog tog truda, zbog tog pokazivanja, svjedočenja naše ljubavi prema Bogu i prema crkvi, očekujemo i da će nas Bog nagraditi, istinski nas nagrađuje. Tako da možemo mi o postu pričati kao odricanju, kao disciplini, kao ograničavanju, ima i toga, ali zapravo ogromni je dobitak, malo se ulaže, a dobija se mnogo i zapravo lišavaju se i odriču se i ograničavaju se oni koji ne poste, hrišćanski post, koji nisu u vjeri, oni su lišeni mnogo toga i kad bi znali čega se lišavaju, svakako bi brzo svoje navike mijenjali, međutim, ljudi se nekako začaure, zatvore, sklon je čovjek tome, kao što čovjek ima stalno potrebu da se otvara i da se mijenja i da provjerava samoga sebe, tako ima i sklonost da se zatvara, da se učavuri, da ništa ne prima. Dakle, to su ta iskušenja od kojih se moramo, čuvati. Pa i oni koji poste postove mogu to da pretvore u naviku, u rutinu i to je naravno opasno također i to je opet zatvaranje, opet te čovjekove slabosti i sklonosti prema lošem. Dakle, i oni koji poste, dakle, stalno muče kako se to posti, kako se moli, kako se posti hrišćanski post. Dobro, dakle, ovaj praznik je takav da se mi njemu unaprijed radujemo. Imamo i divne neke službe, pripremne nedelje koje su pred nama, su zapravo pripremne službe, djetinci, materice, oci, imamo i neke divne narodne običaje. Dakle, na tim službama se sjećamo pramajki, praotaca, onih svetih Božjih ljudi iz starih vremena koji su živjeli u nadi na susret sa Gospodom, na dolazak Spasitelja u ovaj svijet, oni koji su Duhom Božim proricali, proviđali Hristov dolazak, njemu se unaprijed radovali, ali ga nisu u ovome svijetu dočekali. Sjećamo se dakle i svetih majki, svetih žena, među njima imaju neke koje nijesu iz jevrejskog roda, njih posebno pominjemo, to je već bila naznaka božanska, projavljivanje Božjeg plana da Spasitelj ne dolazi samo zbog jednog naroda, nego zbog svih naroda zemaljskih, da svima donese spasenje i novi život. Sjećamo se dakle velikih patrijaraha od Adama pa Noja, pa pravednika Lota, pa Sita, pa tako redom Mojsija i ostalih proroka, cara Davida, sve njih pominjemo u jednoj velikoj povorci prosto i duhom se s njima radujemo i oni sa nama, a taj narodni običaj nije usputan i nije tako nevažan da bismo ga preskočili, da ga ne pomenemo i da ne uđemo u njegov smisao. Znate, narodni običaj vrlo često se vrše onako mehanički, stihijski, ali kad ponekad zagledamo u pojedine običaje, imamo pojedinih običaja koji su potpuno besmisleni i ko zna odakle su ušli u naš život, to treba uvijek provjeravati, ali ima onih običaja koji su zapravo dublja i jedna, kako da kažemo, reklo bi se naivna, ali duboka projava naše vjere. Pa i to vezivanje majki, djeca vezuju majke, neće da ih puste dokle se nečim ne odriješe, dokle ne daju neki dar. Isto tako vezivanje otaca, to je lijep običaj, treba ga i u crkvi ga treba držati. To obično tumačimo, mi se na takav način vezujemo za naše pretke koji su nam sačuvali i predali vjeru, koji nam služe kao dobar primjer, jeste i to, ali ja bih ovdje naglasio nešto drugo. Dakle, to vezivanje je simbol nekog zarobljavanja, okivanja, nekog ropstva, čak smrti. Ti lanci uvijek svjedoče o nečemu. Dakle, robija, tama, smrt. I zapravo onaj ko je primio okove i lance i smrt radi nas, to je Hristos koji dolazi. I kada mi vezujemo, mi zapravo podsjećamo na taj Božji domostroj koji je Gospod učinio radi nas i radi našega spasenja, da samoga sebe prinese na žrtvu, da samoga sebe žrtvuje na krstu, da umre za nas, da bi na svojom smrću i svojim vaskrsenjem oživio. I to odvezivanje zapravo je opet u ime onoga koji nam je donio slobodu, koji nam je donio obnovljenje, radost, svjetlost, novi život. Dakle, taj običaj ima puno religioznog smisla i naravno ima dosta te neke narodne naivnosti, duševnosti, koja uopšte ne smeta, nego je i poželjno. Vjera treba da se pretoči u život. I tu vidimo da naši preci koji nisu imali prilike da čitaju knjige kao mi danas, niti da se obrazuju, niti da putuju, niti da vide, ali su oni preko nekih jednostavnih stvari doticali se suštine i možda bolje i vjerodostojnije nego mi danas. Dakle, to su sve pripremni dani, sam praznik je radost velika, neiskazana, neiscrpna, neopisiva. Ali kad gledamo kako crkva pjeva Božiću, slaveći dakle Sina Božjega, Tvorca neba i zemlje, večnog Logosa Božjega, koji se oplodio od presvete Djeve Bogorodice radi svoga velikog neiskazanog, neizrecivog čovjekoljublja, radi našega spasenja, nailaskom Duha Svetoga na presvetu Djevu, začet čudesne pojave prilikom uoči njegovog rođenja, ona zvijezda sa istoka, dolazak mudraca koji slijede tu zvijezdu sa istočnih krajeva, otprilike orijentaciono to bi bila od mesopotamskih strana do Jerusalima, da se poklone spasitelju svijeta, njihovo darivanje Bogomladenca, njihova vjera. Naravno, tu se pominje i prorok Danilo koji je propovjedao, svjedočio vjeru pravu, istinitu i koji je imao viđenja koja ukazuju na ovaploćenje Hristovo. To se sve nekako uvezuje, prožima. Crkva o tome pjeva i naravno to je sve zasnovano na onoj izvornoj biblijskoj tradiciji. I svakako ta zvijezda je simbol svjetlosti Hristove, jer je on sam sunce pravde. Ta zvijezda samo ukazuje na sunce pravde, a Hrista su još sveti proroci nazivali suncem pravde, a tako ga naziva i Njegoš. Istina, on ga naziva gdje se sunce hrišćanstvu rodilo, to o tome ćemo nešto kasnije ako stignemo, nego ti će popaziti na vrijeme. Mada sam ja srednjoškolski profesor bio, pa sam navijen na 45 minuta, nisam rijetko kad pređe to vrijeme, ali dobro. Postoje ova vladičanska iskušenja i onda to više se ne zna. Dakle, onda svakako ne manje upečatljiva, možda čak i više, isto tako, dakle, upečatljiva slika pojave anđela nebeskih i njihovo pojanje slava na visini Bogu i na zemlji mir. Ta pjesma se pjeva na nebu, ali prožima i zemlju, čuje se i na zemlji. Anđeli i pastiri zajedno, anđeli i ljudi. Cijela zemlja, cijel kosmos, nebo i zemlja se pokrenulo da proslavi rođenje Hristovo, a kamoli da ne slavi bogolika vjerujuća duša i da ne pjeva srce čovjeka vjerujućeg ovdje na zemlji. Naravno, to nije samo pjevanje i radovanje neko koje biva i prođe, nego ono pjevanje koje donosi obnovljenje, obnovljenje bića, prosvjetljenje duše, prosvjetljenje srca, očišćenje, ohrabrenje i stvara temelji zapravo novo zajedništvo. I onda opet da se podsjetimo smisla jednog narodnog običaja. Običaja je da čestitamo Božić, mir Božji. Nešto sad to izostavljaju mnogi, mir Božji na Božić. Ali uvijek je bilo mir Božji, Hristo se rodi pa se ljudi cjerivaju. Tu ima čak i u narodu je bilo nekako utvrđeno i kako se cjerivaju, kako mir Božji cjerivaju, Hristo se rodi, Vajsnu se rodi triput. Ali to mirbožanje također ima duboki smisao, ono je zapravo ostvarenje one zapovijesti da se izmirimo jedni sa drugima prije Božića. Kao ljudi smo grešni, skloni svađama, zavadama, podjelama, padovima i tako. I naravno, ljudi se kroz to jedni od drugih udaljavaju i u porodici i prijatelji, i kumovi, pa tako jedni od drugih zaziru. Sve to treba da se ukloni, da se izmirimo i to uvijek iznova, jer koliko smo skloni ka dobru, toliko isto na neki način, nadamo se da je manje, ali dakle isto smo skloni i tim pomračenjima i tim slabostima i podliježemo slabostima voljno i nevoljno i tu i đavo naravno pripomaže i on tu ima naročitog udjela, ali treba znati da đavo ne može da djeluje i neće da djeluje bez naših slabosti, nego koristi naše slabosti pa se na njih nakači. I dakle, jedna od osnovnih stvari priprema da se izmirimo sa bližnjima svojim, da bi mir Boži mogao osjeniti naša srca i naše misli i ljubav Božja, jer kako ćemo voljeti Boga kad bližnjega svoga ne volimo? Bog neće da da svoju ljubav tamo gdje ne nalazi ljubav, nego tamo gdje nalazi ljubav prema bližnjemu, i on dodaje svoju blagodat, i onda zapravo imamo i punoću vjere i punoću ljubavi kad ljubimo Boga i kad ljubimo jedni druge. Dakle, imamo jedan izazov da se i moralno preporodimo, ali ta moralna obnova nije neka obnova samo da bismo mi ispoštovali neki zakon i neka zapovesti i pravila, nego nam treba potpuna obnova da zahvati naše biće, da zahvati naše misli, da zahvati naša djela, da se cijel život preporodi. I to je taj izazov koji imamo slaveći Hrista uvijek, a naročito na praznike. Dakle, ta radost koja obuhvata i nebo i zemlju, rođenje Bogomladenca Hrista, Presvete Djeve Bogorodice u pećini Vitlemskoj, njegovo smirenje, on se dakle nije rodio u carskoj palati, iako je car i gospodar neba i zemlje, tvorac neba i zemlje, nego se smirio radi nas ljudi, radi našeg spasenja. Dakle, gledamo njegovo smirenje koje je zapravo opet radi nas, koje nas liječi od naše gordosti, od grehova, od pomračenja, od prohtjeva, poriva, nenormalnih i neljudskih. I gledamo zapravo njegovu kenozu, kako da kažemo, i kako smo mi imali u crkveno-slovenskom jeziku dobar izraz koji se rijetko više pominje, istoščanije njegovo smirenje. Dakle, njegov silazak sa neba iz naručja Boga Oca, dolazak u ovaj svijet je njegovo smirenje koje podsjeća, ima duboku vezu sa njegovom žrtvom na krstu i sa onim smirenjem koje je on pokazao na krstu. Već njegov dolazak u ovaj svijet to prednaznačava i prednajavljuje. I zato uoči Božića imamo neke službe koje podsjećaju bukvalno i doslovno na službe Velikog petka, gdje se govori o Hristovom smirenju. Zapravo, njegov dolazak u ovaj svijet je na neki način stradanje, jer je unaprijed prihvatio da strada. A i sam dolazak u ovaj, u ovu judol plača, kako su, kako čitamo u psalme, u ovu zemlju, ovo je za njega prosto bilo unaprijed, kako da kažemo, prihvatanje smrti, i da se izjednači sa nama ovakvima kakvi smo u svemu osim grijeha, da prihvati palu ljudsku prirodu i da je obnovi i da je iscijeli i da je preporodi i osveti i da joj da novi život, ali svojom žrtvom. Dakle, to je ljubav. To je ljubav. Dakle, naša vjera je vjera ljubavi i Božić zapravo svjedoči u svim svojim aspektima tu neiskazanu i Božju ljubav i Božje snishođenje. Dakle, možemo o Božiću, znate, pjevati i to jeste. Treba pjevati. Anđeli pjevaju da ta pjesma anđelska postane i naša pjesma slava na visini Bogu, da slavimo Boga koji je na visini, koga slave anđeli na nebu, a na zemlji mir, to je opet u njegovu slavu, on je donio taj mir, da ga proslavimo kao cara mira i spasitelja, i zapravo to je zapravo jedno slavlje neba i zemlje. Mogli bismo o tome mnogo šire, ali ono što smo prije rekli, da se vjera i ono što mi ispovjedamo na molitvi, na službi, u našim propovjedima, da to treba da se pretvori u život. Ono što čitamo u Evanđelju, ono što činimo u crkvi, da to se pretvori u naš život i da se posvjedoči našim životom. Ako to bude samo neka stvar spoljašnja, da se mi saberemo u crkvu jednom nedeljno ili više puta, ali da oslušamo liturgiju koja tako lijepo zvuči, sve to lijepo je to i vidjeti, i za oči, i za uši, i za čula, ali da to nema veze sa našim životom, to je zapravo onda imamo opasnost dvojnog života. Ima ponekad ljudi vole da dolaze u crkvu, da slušaju službu, možda da čuju i propovijed, ali se ne mijenjaju i žive svoj život onako kako su naučili, nemaju potrebe, ili bolje reći, vrlo često nemaju snage da se mijenjaju. Međutim, to su tako naši problemi. Međutim, da se malo nešto podsjetimo kako je to se pretočilo u život kod našeg naroda. I tu sam baš želio malo da se opet pozove i da prizove Njegoša, velikog zaista učitelja svete vjere pravoslavne. Ali čudesnog učitelja. Zamislite, govorilo se, i to pravo da vam kažem, govorili su tu ozbiljni i dobronamerni ljudi, čak i sveti vladika Nikolaj, da kod Njegoša nema, da on nešto Hrista ne pominje, i tako neđe malo, neka naznaka, i da on pominje Boga često i slavi Boga, tvorca neba i zemlje, na koji sjedi na presto nebeski, mogućim zažiže pogledom sa svijetla kola u prostoru, naznačava njegovo tvoraštvo, ali nešto to ova ploćenje Hristovo, kar nije baš nešto naznačeno. U Luči imamo izričito naznačeno slavljenje Hrista i kao vječnog logosa Božje, tvorca neba i zemlje, tamo kad se Gospod obraća svojim arhanđelima i govori o zabludi satanoj, o njegovoj pobuni, da o tome kako on hoće da uspostavi novi poredak, rušenje božanskog poretka, pa da iznova se sve uvodi u poredak, ali na takav način da on podijeli vlast sa Bogom. Čista, to je ako gordost, inače nama nije baš jasna šta je, ali treba čitati Luču mikrokozma i vidjeti kako je Njegoš opisao satanu. To je dakle najozbiljniji i najdublji izraz šta je gordost. Dakle, Njegoš kao genije, kao veliki učitelj, čak je nama to nekako predstavio u pravom smislu riječi, naročito ovaj cilj da se sve poruši iz zavisti zbog svemoći Božije, koju ne doživljava kao ljubav, nego kao svemoć, kao vlast, itd. itd. I sada Gospod otkriva zabludu satarinu. On misli da je božanski poredak zasnovan na nekom mehanizmu koji treba samo pokvariti, izmijeniti, porušiti, pa uspostaviti neki drugi mehanizam. A kaže, ne zna da sav kosmički poredak stoji na slovu mome vozljubljenome. Eto, dakle, izričito njegov što upominje slovo vozljubljeno, logos večni, to je zapravo slovenski naziv za logos i treba čuvati slovenski naziv, iako smo već usvojili logos, ali treba čuvati i ovo slovo, jer u našem jeziku to mnogo, mnogo znači. I teško mi možemo shvatiti šta sve znači grčka riječ logos i tako treba da, naravno, držimo i tu riječ, kao što držimo amin, kao što držimo aliluja, ne prevode se, ali mi smo imali i imamo prevod slovo. Da ne idemo sad u tumačenje i na drugom mjestu Luči pominje ovo proćenje Hristovo kako Gospod obećava da će slovo svoje vozljubljeno oblačiti u čelovječestvo radi spasenja Adamovog potomstva i Adamovog lika. Ali da ne idemo sad, Luču je teško tumačiti, to nije baš tako jednostavno. Imamo Gorski vijenac koji je nekako nama mnogo bliži i nije slučajno što je nazvan Narodnom Biblijom. A tamo u Gorskom vijencu imamo jedan ogromni dio koji je posvećen Božiću. A Božić slavi oproćenje Hristo. Sve je to posvećeno Hristu. I ko zapravo najviše slavi Hrista i ko uvodi u slavlje Božića kod Njegoša, uvodi najveći autoritet duhovni. Svakako u Gorskom vijencu najveći duhovni autoritet, pored vladike Danila, prosto se dopunjavaju, vladika Danilo je mlad, vodi narod, ali duhovni autoritet, duhovni otac je iguman Stefan. On uvodi u slavlje Božića, onaj koji saopštava najveće istine u onim svojim monolozima i o smislu života i otkriva svoju duhovnu biografiju, ne otkriva zemaljsku biografiju, nego svoju duhovnu biografiju. Ja sam mnogo obišao svijeta, najsvetije nebeske hramove što je zemlja nebu podignula, ja sam redom svaki polazio na srka se dima žrtvenika, ja sam mnoga zažega kanđela na oltaru crkve pravoslavne i tako dalje. Govori o svojim hodočašćima, slavio sam Božić u Vitlejem, slavio ga u Atonsku goru, slavio ga u Svetog Ivo, dakle obuhvatio praktično cijelo pravoslavlje. Praktično sva pravoslavna vaseljena ulazi u biografiju te svete ličnosti. To je onaj lik koji svjedoči predanje i, što nije bilo primjećeno do skora, to je pravi lik duhovnika Isihaste. Morat ću to, volim taj detalj da istaknem. Vrlo je čudesan, a baš zato što nije dugo primećivan. Dakle, kako se pojavljuje iguman Stefan u Gorskom vijencu? On se očigledno pojavljuje u oči Božića, u oči najvećih onih odluka tamo, u oči dramatičnih događaja. On ulazi u tu dramatiku, ali unosi svoj mir, unosi svjetlost, Božiju svjetlost zapravo, osmišljava borbu za slobodu i uvodi u slavlje Božića u slobodi. Dakle, on se pojavljuje, tamo ima opisana i scena, prosto možemo zamisliti, kroz neki sumrak dolazi gromovi neki, zatrese se zemlja, potres, gromovi se čuju, pojavljuje se iguman Stefan sa brojanicama. I odmah ulazi mir i radost uživa veliko poštovanje, ali ono poštovanje sa kojim se može i našaliti. Sjedaju, razgovaraju, pitaju ga one stvari koje mi jesu jasne iz prirode, iz života. On na neka pitanja kao pravi duhovnik odgovara kratko, na neka ne odgovara, nego promijeni malo temu. I u tom razgovoru on razgovara sa prostim svijetom kao sa nekim od nas. Neko će ga upitati, a brojiš li stalno, igumane? Brojim, sinko, nikad ne prestaje. A ovaj koji ga pita, kaže, a kakva vajda od tog brojanja po svu noć? Kaže, ja bih radi jednu, kaže, pregršt oraha da ih izbrojim po naški. Dakle, šali se drugi opet od sagovornika iz te zajednice, sprečava dalju šalu, nije to prilično sa takvim duhovnikom se šaliti, ali vidite kakav je taj autoritet. Ne ograničava, ne stješnjava, ne, kako da kažemo, ne smrzava, nego otvara ljude pored sebe. Može se s njime i našaliti, kao što se djeca ponekad šale sa roditeljem. Na takav način, dakle, Njegoš je dozvolio da se našale sa igumanom, ali to opet ima jedan obrt. Oni ga mole da on njih nešto pouči, kao što je to uobičajio kada kod njih dođe, hoću djeco, i on govori, saopštava najbolje, najdublje istine, ohrabruje ih na borbu za slobodu, za oslobođenje, otkriva smisao borbe. Vidite, taj monah koji je izgubio i tjelesni vid, monah i sihasta, on zapravo prelama. Dakle, treba da razumijemo naše predanje, i poučava, duga jedna pouka svima, svi odlaze, dakle, noć je, dugo se pričalo, dugo su slušali pouku, ne mogu ljudi više, prosto svak ima svoju mjeru, odlaze na spavanje, iguman ostaje kod ognja i svu noć okreće brojanice i nešto šapuće. Šta on to radi? Priziva ime Božije. To je ta neprestana molitva koju govori sveti apostol Pavle, koje imamo u našem predanju i naročito u Crnoj Gori. E sad, to baš nam izgleda malo čudno, ali zar nisu oni starci, recimo Starčeva Gorica? Tamo je živio neki starac, Makarije. Imamo ostrvo na jezeru koje se zove Starčeva Gorica, bili ste većina od vas u tom manastiru. E, dakle, u srednjem vijeku starac je bilo, ne bi ta Starčeva Gorica mogla dobiti ime po nekom starom čovjeku da on nije imao neke naročite vrline. A u srednjem vijeku starac znači duhovnik. To je duhovno zvanje, to je ona ličnost koja može da poučava. Čak ne mora da bude toliko star kao iguman Stefan, sa sjedom kosom do pojasa, sa sjedom bradom do pojasa. Dakle, već je vid izgubio. Dakle, to imamo. A drugo, imamo, kako da kažemo, imamo one starce u manastiru Ostrogu, ne samo svetoga Vasilija Ostroškog, nego imamo dvojicu prije svetog Vasilija Ostroškog. I obojica su se zvali Isaija. I jedan se bio posvetio, nego su njegove mošti Turci spalili. Dakle, podvižnika, asketa, koji su živjeli u Ostroškoj Pešteri. Sad je manastir Ostrog, veliki manastir, treba se dobro napregnuti pa zamisliti kakav je bio manastirčić taj i šta je, gdje su ljudi živjeli u tom vremenu, kad je sveti Vasilije tek sagradio i malo proširio taj manastir. Dakle, bilo pećinski način života sa malom crkvicom, sa malim oltarićem, i to je sve. I tu su živjeli monasi i sihaste prije svetoga Vasilija Ostroškoga. Pa onda imamo svetoga Vasilija, koji, iako arhijerej, episkop, koji nosi breme svoga naroda, On se povlačio radi molitve, radi svetinje, u tu isposnicu, tamo sa monasima zajedno da se Bogu moli i da se osvećuje, i on se posvetio kao podvižnik, naravno i kao arhijerej, ali i kao podvižnik ostroški. I nije slučajno što je dobio titulu ostroški. A inače bi trebalo da nosi zvanje njegov arhijerejsko zahumski, i ponegdje imamo i tako se on tituliše, ali je prevladalo ovo ostroški po mjestu gdje se on podvizavao. Posle imamo nastavljan prepodobni Stefan Piperski, pa posle praktično imamo Petroviće, među njima Njegošev učitelj, sveti Petar Cetinski, pa imamo Njegoša Lovćanskog tajnovica, pa imamo prepodobnog Simeona Dajbavskog, pa imamo Mardarija Uskokovića. Može se praktično sve jedan drugoga dodiruju. Dakle, onda nas to još više obavezuje da vidimo šta nam to Njegoš saopštava svojom narodnom Biblijom. Dakle, badnje veče. Dakle, proslavlja se već rođenje Hristovo, posle to, dugih dana posta, i ko zapravo govori najviše? Opet iguman Stefan. Nalažu se badnjaci, slama prostrta oko ognja, pa moram malo da se zadržim i na taj badnjak. Imamo vrlo često priču, pa Boga mi ponajčešće od učenih glava, pa i od teologa, o badnjaku kao nekom ostatku paganizma i kao nečem što nema nikakve veze sa hrišćanstvom, sa crkvom, sa dakle, nego je to jedan prosto narodni običaj koji se nekako nakalemio uz crkvu, i zapravo mnogi će onda reći, pošto Srbi toliko vole taj svoj srpski badnjak, pa Njegoš tako ga naziva, da zapravo mi nismo dovoljno hristijanizovani, da smo mi još uvijek u dobroj mjeri pagani. Pa sad, koliko ima paganstva i kod nas i kod drugih, to bi bila ovako stvar za izučavanje. Međutim, šta je suština? Dakle, može biti, ja ne bih sporio, iako nisam se posebno bavio tom temom nešto više, nekoliko koliko mi je bilo potrebno, može biti da je taj slovenski običaj, da smo mi stvarno naslijedili iz nekog vremena prije nego što smo postali hrišćani. I može biti, i kad smo postali hrišćani, pa to je, da vam kažem, nekako ljudski, da smo zadržavali mnoge stare običaje, pa zadržavali su i drugi narodi. Ali to je bilo kao i sa ostalim stvarima našeg života. I ja tvrdo vjerujem, nemam neke naročite dokaze za to, ali tvrdo vjerujem da je to moglo da prelomi jedino sveti Sava, da se prihvati taj običaj. Ali da kažem, pa dobro, vi ste to do sada činili u ime Peruna, u ime nekog Boga sunca ili čega, Boga vatre. Ajde sad u ime Hristovo, pa on je sunce pravde, pa on je taj oganj koji je došao u ovaj svijet po evanđelju da zagrije, očisti, preporodi, prosvjeti naše duše i naša srca i našu zajednicu cijelu. Ajde to u ime Hristovo. Važno je u ime koga se to čini, i to da određuje suštinu. I nikako, dakle, nije u redu da se tek tako taj običaj koji smo večito vršili u ime Hristovo, i za taj običaj mnogo žrtve da bi ga sačuvali do sad uložili, nije nikako lijepo da se to tek tako ignoriše i ni podaštava. Naravno, ima tu i dosta iskušenja i uvijek sam spreman da prihvatim primjedbu da pojedine stvari treba tu oplemeniti, pročistiti, ali nikako taj osveštani narodni običaj koji toliko vjekova srpski narod njeguje i čuva, da se to tek tako nipodaštava i obesmišljava. To smo uvijek činili u slavu Hristovu, u slavu rođenja Hristovome. I to je ono. Pa onda možemo da pričamo da taj oganj zapravo je simbol onoga ognja koji je Hristos donio na zemlju, one toplote koja oživotvorava, koja obnavlja zajednicu i tako dalje. Drugi također običaj, slama. A što će sad ta slama, mislim, i tako dalje. Dakle, ali treba da se sjetimo Hristovog smirenja. Zar nije presveta djeva Bogorodica koja se poredila u pećini, koja je zapravo bila pretvorena u štalu, položila Hrista na slamu, u stočne jasle. Da se sjetimo tog njegovog smirenja. Te jasle Hristove jesu dječje jasle, bogomladenca Hrista, ali zapravo već ukazuju na njegov grob, na njegovu žrtvu i zapravo na njegovo vaskrsenje. I ta slama je simbol i opet je upotrebljavamo u ime rođenja Hristova, u ime praznika. I imamo to kod Njegoša. Mislim da nije slučajno što to imamo kod Njegoša. Naravno, u ovim vremenima se dogodilo nešto čudno i ima tu dosta neke stihije sa tim badnjakom. Pamtimo većina od nas ona vremena kada se badnjak nalagao u svojoj kući, nije se nešto izlazilo pred hramove, toliko da se tamo nalaže badnjak, to je praktično bio kućni običaj, hrišćanski običaj, porodični običaj. Danas ljudi nemaju ognjišta, uvedeno centralno grijanje. Ljudi koji žive pod soliterima, pod zgradama, gdje će da nalažu taj badnjak. I prosto prilikom ovog povratka crkvi posljednjih decenija nekako se taj običaj sav usmerio na proslavu pred hramovima. Evo, recimo, ovdje u Podgorici sa gradnjom ovoga hrama, naročito od kad je hram osveštan, pa ta badnja veče. Pa o njoj bi tek Njegoš pjevao šta ona sve znači za ovaj grad i za ovaj narod. To je veličanstveno. Nažalost, ta slika ne može da dopre, jer to nije baš toliko interesantno javnosti u Crnoj Gori kako se proslavlja badnjak kako se proslavlja Božić badnje veče u Crnoj Gori, nego daju nekakve kako da kažemo smeće od slika, pa tek onda neđe se probije i slika nalaganja badnjaka pred Cetinskim manastirom ili pred hramom u Podgorici. A ta slika je veličanstvena zaista. E sad, ne sporim da ima tu neke stvari koje treba popravljati i to se polako popravlja i uvodi se u red. Ali prosto cijel život se izmijenio, a običaj se nekako drži, ne samo da se drži, nego je dobio novi zamah u posljednje vrijeme i uz sav oprez koji treba da imamo zbog naše stihijnosti, zbog naše sklonosti da izmijenimo suštinu i značaj, treba taj običaj držati također. Dakle, evo vidite, Njegoš tu običajnost, tu duševnost narodnu, to taj, kako da kažemo, jednostavni, naivni izraz božićne radosti, on je naročito naglašava. Pa pita, jeste li gdje to naložili? Jesmo djedo i tako dalje i zalili crvenije vinom i slamu prostrali i sve. Onda, dajte mi sad one gusle da on zapjeva, pa pjeva u slavu rođenja Hristovoga i tamo opet naglašava, dakle, čudesan početak te kratke pjesme. Nema dana bez očnjega vida, niti ljepše slave od Božića. Slavio sam Božić u Itlep, slavio ga na Atonsku goru, slavio ga u Sveto Kijevo, ali ova slava nam našila sa prostotom i sa veže se lošću. I onda imate jedno 5-6 stihova koji izražavaju tu dinamiku slavlja. I Badnjak je tu, i kola su, i kolo je tu, i slama je tu prostrata ispred ognja, i vatra plama bolje nego igda, i po tri pasa u kolu se vrte, sunučadi, djedovi igraju, sve bi reka jednogodišnjaci, pjeva taj starac koji dakle je prije toga davao pouke najdubljeg smisla i značenja i kako da kažemo pouke koje daje samo duhovni vođa koji uvodi u velike odluke cio narod, koji vodi zapravo duhovno cio narod, a sad on tome narodu i pjeva. I primjećuje opet ne bilo ko, to ne može svak da primijeti, kako izgleda lice toga duhovnika na praznik kad se slavi Božić. Možemo zamisliti samo po onome što smo prethodno vidjeli na igumanu Stefanu, to je jedan starac, sijedi, nemoćni već, oslijepio duboke godine, nemoć stigla, on odjednom kao anđeo među njima. Nema ljepše ništa na svijetu nego lice puno veselosti, tako pjeva, to su riječi vladike Danila, osobeno kao što je tvoje, on se obraća igumanu. U tom momentu, dakle, ta ljepota ne dolazi prethodno do izražaja, nego baš na praznik, u tom slavlju, on je prosto ikona toga cijeloga slavlja i on potvrđuje značaj toga slavlja i veličinu praznika sa bijelom sa bijelom kosom do pojasa, sa bijelom bradom, a lice mu glatko i veselo. Dakle, to je uprava blagoslov Višnjega. On je naslikao njegovu ikonu. Vidite, dakle, to se slavlje pretvara u život, u radost, u duševnost, zahvata sve slojeve našeg mentalnog sklopa i naravno treba da se pretvori i u djela, a imamo u Božskom vijencu djelo, žrtvovanje za slobodu i oslobođenje, pa to je to. Dakle, tu je, dakle, opet najveća ljubav, nema veće ljubavi, opet potvrda Evanđelja, nema veće ljubavi od one kad položiti život svoj za bližnje svoje. I opet imamo igumana Stefana koji se pojavljuje sa čašom, sa putirom, dakle, sve je u slavu Božića i on poziva narod na pričešće. Ajte, braćo, te se pričešćujte bez priprave i bez ispovijesti. Sad je to bilo malo ovako čudno, da nekli sablažnjivo, kako to, njegoš, svi znamo da se treba pripremiti i da se treba ispovijediti, da se treba dobro narediti, da pristupimo svetinji. A on kaže, miče grijeh ja na svoju dušu. A on ih je već pripremio i naredio i naravno svjedoči da je Gospod taj koji je došao u ovaj svijet da uzme grijehe na sebe i da nas oslobodi od grijeha svojom ljubavlju i svojom božanskom milošću. I opet Dakle, imamo još jedan važan detalj. Znamo da na velike praznike Božić i Vaskrs nije uobičajeno da se daju pomeni pokojnima. A on čini, iguman čini pomen, da se sjetimo svih velikih predaka i naravno sjeća se onih koji su najzaslužniji u našem narodu, počinjući od najstarijih vremena do novih. I ta imena su također vrlo interesantna. Dakle, i taj Božić, to slavlje Božića dobija zaista jednu odliku nacionalnog slavlja, ne gubeći suštinu vjerskog slavlja. To je i nacionalni praznik. I kod nas u Crnoj Gori, morat ću tu i da završim, šljepo pazi na vrijeme, kod nas u Crnoj Gori Badnje veče i Božić, zbog toga što su se u istoriji potvrđivali nekako što se otkrivao njihov značaj u istorijskom nekom smislu riječi, u konkretnom životu, u istorijskim događajima imaju posebno značenje. Pa Bećirović pjeva o Mojkovačkoj bici, koja je također bila Badnji dan Božić, za tri dana, tri srpska Božića, ako to srpski Božić. E, ali zbog toga što smo ga mi smo svoju vjeru svjedočili krvlju, glavama, svjedočili boreći se i za slobodu i za vjeru, očuvanje vjere i slobode, odbrana otadžbine. I zato može već to i zapjeva, kao što Njegoš pjeva o srpskom Badnjaku, zato i Bećirović, to je potpuno u redu i prihvatljivo, za tri dana, tri srpska Božića, takve bitke i krvoprolića nije bilo od kad ljudi pamte, i tako dalje. I oni stihovi nevjerovatni, vije Badnje večeri krvave, Crnogorci na Mojkovcu slave onu prvu, davno što je bila nju za dušu vladike Danila, istu onu, dakle, Badnju veče o kojoj pjeva i Njegoš. Znamo šta je sve vezano za to Badnju veče. Ovu drugu slave zbog Vojkovca, rad ponosa svakog Crnogorca. Dakle, u Crnoj Gori zaista imamo posebno razloga da slavimo Božić i da nalažemo srpske Badnjake. I svakako ovo je jedan poziv da bolje razumijevamo predanje i da ga, ne da ga kopiramo, ne da ga mehanički primjenjujemo, nego da ga pretočimo u naš život, jer vjera ne trpi ni kopiranje, niti bilo kakvu mehaniku, nego prosto jedno živi odnos i živo pretvaranje vjere u djela i u svjedočenje. Dakle, veliki praznik, velika radost koja zaista obuhvata nebo i zemlju, ne može se nikada svesti u nacionalne okvire, zatvoriti nacionalne okvire, ali može ta vjera da preporodi narode i da ih preobrazi, da ih sjedini u crkvi i da očuva one njihove božanske odlike, karakteristike koje ima svaka ličnost, pa i svaki narod. To je taj identitet za koji se uvijek treba boriti, a taj identitet se čuva tamo gdje se čuva vjera. Hvala vam na pažnji i neka bude srećan Božić koji dolazi. Amin Bože. Kako? Ja pušim nešto.
Slovom uputio tajnu praznicu.